Norwegia bu programma nähil programma, ýagny medpuatda berilýän maglumatlarda onu näme gödüňünde tutulýar?
Bu programma ilatın işlerin üçüncülüğünü kamilleştirmek hem de tere işlerini düretmek boyunca Türkmenistan'ı 2015-2020 yıllar için maksatnama işlendirilen şu programma itatında hem onu durmuşa ornaştırmak bağlı da kâver işler sotayda gödemini tutulun. Şu programmada yurtta var olan dehmet resurslarını rasyonel olunmak, iktisadiyatın hem sosyal sferen pudoklarını hüner taraftan tayarlıklı kadrlarla üpçün etmek, dehmet birzörünün işinin tehirliğini, işleyiş yağdayını kullandırmak, hem de adamları işle üpçün etmek etatında onların real girdesetini köpültmek gâleki maksatları göre önüne tutuluyor. Şu maksatnamanı işlemekte şu iş üpçünçülüğünün herdirki yağdayı, iş yerlerinin herdirki sani, hem de Türkmenistan'ın iktisadiyatının geleceği göz önüne tutulupdur. Sehra.
Norwegia şu programma barada has dolaraq maglumat almak için şun ýer bilen aşawadyň etraplaryna käbir rahmet birjalaryna hem aýlanyp aýtdyňyz. Indi rahmet birjanyň işgärleri bu programma barada näme maglumat berdiler? Ýagny şu programma iş ýüzünde nähil berja ediler?
Şu programmanyň işlenip düzülenine 2 aýa yetmezrek wagt geçdi. Belki şonuň üçindir. Häzir rahmet birjalaryna şu programma barada haýsam molta bir gelinin netijeler ýa görkezmeler hem iş ugurlary boýunça programmalar iýi berilmeýändir. Olar şol programma barada özleriniň entäk habarly däliklerini aýtdylar. Sehra.
Ýagny Norwegia zähmet ýa-da iş bilen baglanşykly bir edara şu mesele boýunça ýurtda kabul edilen programma barada henide çenli hiç şeýle maglumat gelip oluşmanlary dogry düşünipdirinmi?
Hawa dogry düşünýär.
Norwegia inne wagtal türkmen medpuatyny ýurtda iş ornlaryny döretmek barada türkmen resmiýleri çykyş edip gelýärler. Meselem öň hem şeýle iş ornlaryny döretmek barada çağrışlar edilýärdi. Inne täze programmanyň kabul edilmegi şol iş ornlaryny döretmäge başgaça ýardam berip bilermi siziň pikiriňizçe?
Benim fikrimçe öňkü iş ornlarının köpeldilmegi barada edilýän çağırışlar özünün diňe çağırışlygy bilen tapawutlanýardy. Häzirki programma bolsa ýeke bir çağırış däl, şol urdu pudoklarda haýsy işler edilmeli. Şol işlerin netijesinde onuň iş ýerleriniň köpeldilmegi göz öňünde tutulýar. Berde innovasyon sferada edilecek işlerim gödeğine tutulptur. İktisadiyetin devlet derecesini, etraf, velayet, şehir derecesini, hem edarlar, kerhanlar derecesinde de edilmeli işler ketkitlendir. Elbette bunun alakı çömeleşmek, gelecekki işin has tesirde bulmağına yol açığa değilse bulur.
Norwegia aşşabattan gepleşimde atnaşıp berin gudunlanız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.